havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 6-may, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eron yadroviy dasturi yuzasidan navbatdagi muzokaralar 12-mayda boshlanadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropaning Ukrainada tinchlik o'rnatilishidan manfaatdor emaslikda ayblandi. Saudiya Arabistoni arab davlatlarini Eronga qarshi kurashda birlashishga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropa komissiyasi Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi 12-may kuni Venada boshlanishini e'lon qildi. Komissiyaning bildirishicha, Yevropa ittifoqining siyosiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Helga Schmidt Eron vakillari Abbos Aragachi va Majid Tahravanchi bilan 3 kun mobaynida uchrashadi. 15-may kuni esa muzokaralarga AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Britaniya va Germaniya vakillari ham qo'shiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqida Ukraina sharqida kelishilgan sulh amal qilmasligidan manfaatdor shaxslar bor deb bayonot berdi. Mazkur bayonot Minskda 6-may kuni Rossiya, Ukraina va YHXT vakillari ishtirokida o'q otishni to'xtatish kelishimini amalga tatbiq etish yuzasidan navbatdan tashqari uchrashuv o'tkazilishi arafasida yangiradi. Yevropa ittifoqi Lavrovning mazkur bayonotiga nisbatan o'z munosabatini hozircha bildirgani yo'q. Ukraina hukumati esa Rossiya parast isyonchilar kuchli hujum uyushtirish uchun harbiy texnikani hozirlikka keltirgani haqida ma'lumot tarqatgan. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon arab davlatlari sammitida Fors ko'rfazidagi hamkorlarini Eronga nisbatan birgalikda qarshi turishga chaqirdi. Ar-Riyodda o'tayotgan arab davlatlari sammitida Bahrayn, Kuvayt, Omon, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari, shuningdek Fransiya prezidenti Fransua Olland ham ishtirok etmoqda. Fors ko'rfazidagi arab davlatlari G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilsa, Tehron mintaqadagi xavfli guruhlarni o'zi xohlaganday moliyalashni boshlaydi deb tashvish bildirmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. Qirg'izistondagi ijtimoiy tarmoqlarda Megacom uyali aloqa shirkati o'z mijozlariga o'zbek tilida xizmat ko'rsatayotganidan norozilik kuchayganiga qaramay, mazkur shirkat o'zbek tilida xizmat ko'rsatish bo'limini bekor qilmaydi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati xabar tarqatdi. Shirkat rasmiysining aytishicha, O'sh va Jalolobod viloyatlarida yashovchi o'zbek aholisining 90% Megacom abonentidir. Megacom shirkati o'z mijozlariga qirg'iz, rus va o'zbek tillarida xizmat ko'rsatadi. Shirkat rasmiysi o'zbek tilini yoqtirmagan abonent o'ziga yoqqan boshqa tilni tanlab olish imkoniyatiga egaligini aytib o'tdi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari 5-may kuni o'tgan matbuot anjumanida mamlakatda 14 million plastik kartochka muomalaga chiqarilganini ma'lum qildi. Markaziy bank rasmiylarining bildirishicha, plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatish uchun 163 ming terminal va 2 ming bankomat o'rnatilgan. Ayni paytda Ozodlik manbalari plastik kartochkalar orqali bankomatlardan pul chiqarib olish muammo ekanini, bundan foydalangan tujjorlar esa plastikdagi pulni naqd pulga aylantirish uchun karta egalaridan 10-20% miqdorida ustama haq olayotganini aytib keladilar. Ukraina keyingi hafta mobaynida Toshkentga aviaqatnovni qayta tiklash masalasida O'zbekiston bilan murosaga erishilishiga umid qilmoqda. Podrobno uz nashrining bildirishicha, bu haqda jurnalistlarga Ukraina infrastruktura vaziri Andrey Pivovarskiy bildirgan. O'zbekiston havo yo'llari shirkati 5-maydan boshlab Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishidagi parvozlarni to'xtatib qo'ygan edi. Mazkur holat O'zbekiston va Ukraina aviashirkatlari o'rtasida bu yo'nalishdan foydalanish bo'yicha shartnoma yo'qligi bilan izohlangan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Samarqandda yangi bolalar uyi tashkil etdi. Karimova Tillayevaga mansubligi aytiladigan Facebook sahifasida mazkur bolalar uyi prezidentga qarashli Sen yolg'iz emassan jamg'armasi tomonidan ochilgani qayd etilgan. So'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat siz uchun tinglaydigan, balki bir soat davomida erkin fikr bildirib, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan imkondir. Ana shu erkin imkondan, ozod imkondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda bizni YouTube portalidan ko'rib tinglashingiz, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan topishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Toshkent viloyati Parkent tumanida sodir bo'lgan ayrim voqealar, mana shu voqealar munosabati bilan paydo bo'lgan xavotirlar belgiladi va suhbatimiz mavzuini O'zbekiston xavfsizligiga IShID, ya'ni islomiy davlat ekstremistik terror guruhi tahdidi kuchaydimi degan savolni bugungi suhbat mavzui qilib tanladik. Bu mavzu atrofidagi kuzatishlaringiz bilan yana bir bor eslataman, Skype manzillarimiz orqali bog'lanish bilan jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizni ozod fikr bildirish imkoniga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Shunday qilib, O'zbekiston xavfsizligiga IShID tahdidi kuchaydimi degan savol atrofidagi suhbatimizni boshlaymiz va bugungi suhbatimizda, demak, Buyuk Britaniya universitetlaridan birida terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda razvedkalar roli mavzuida doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov, ayni paytda Toshkentdan huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanovlar, demak, qatnashadilar va bugungi suhbatimiz davomida mana shu qo'yilayotgan savol atrofida bir qandaydir bir yechim bo'lmasa-da bir xulosaga kelishimizga yordam beradilar. Suhbatni avvalambor Abdurahmondan, hozir Toshkentda bo'lgan Abdurahmondan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Avvalambor mana shu Parkentda tahdidli ayrim manbalarning aytishicha IShID nomidan yozilgan o'sha Islomiy davlat terror guruhining qora bayrog'i aks etgan varaqalar tarqatilgani to'g'risida jamoatchilik xabardormi? Xabardor bo'lsa, qaysi manbalar orqali xabar topishdi? Shundan boshlasak gapni, marhamat.
Demak, shu yilning 25 aprel kunlari o'sha birinchi bo'lib o'sha xabarni tarqatish men chekimga tushdi, ya'ni o'sha ommaviy axborot vositalari orqali. O'sha kuni o'sha meni manbalarim, ya'ni o'sha mehmonga borishgan Parkent tumaniga va menga o'sha yerdan telefon qilishdi, bu yerda nimadir bo'lyapti, mana to'palon bo'lib ketdi, dokumentlarimizni olib qo'ydi, tezroq keling, bizani qutqarib oling degan gaplar bo'ldi va bir qancha o'sha nima deydi, mamlakatni janubiy mintaqasidan ko'chib kelgan bizni qarindoshlarimizga ham o'sha milisalar borib uyida propiskasi turibsan degan bir nimalar qilingan ekan. Keyin borib men guvohi bo'ldim bu voqealarga, maktabga allaqanday bir varaqalarni yopishtirib ketishibdi va varaqalarni da o'sha go'yoki maktabni portlatish tahdidi bor ekan. Shundan boshqa informatsiya boshida aniqlanmadi, ya'ni o'sha varaqalarda nima yozilgani, aynan o'sha tahdid kim tomonidan uyushtirilgani, o'sha javobgarlik kim bo'yniga olishi,